Galile Anul, fuileton radiofonic, adaptare după volumul cu același nume, de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Suntem martori din umbra cotidianului a unei mari lupte peste veacuri. Este același conflict cosmic care s-a relocat pe pământul oamenilor. După păcatul lui Adam, omenirea se polarizează între Hristos și Antichrist. Istoria lui Cain, Potopul, Nimrod, Babilonul, Avraam, robia egipteană și apoi istoria contradictorie a lui Israel defilează adevărul dureros că noi suntem miza unui conflict cosmic. Capitolul 4. Mielul din Eden. Partea a doua. Bătălia pentru pământ. Continuare. Subtitlu: În așteptarea odraslei. Din Babilonul cel mare, ciocanul care zdrobise Ierusalimul, un rob evreu ridicat la rang de ministru scria o profeție despre Mesia. Era circa 540 înainte de Hristos. Pentru cine caută dovezi despre caracterul supranatural al Scripturii, profeția din Daniel, capitolul 9, de la versetul 24 la 27, este una dintre cele mai convingătoare. 70 de săptămâni au fost hotărâte până la ungerea Sfântului Sfinților. De la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului și până la unsul Mesia, vor trece 7 săptămâni, apoi 62 de săptămâni, și încă o săptămână, dar la jumătatea săptămânii, Mashiah sau unsul va fi stârpit. După 2300 de ani, într-o cameră obscură din Londra, un bărbat trecut de 60 de ani cerceta asidu profeția din Daniel. După 22 de ani de studiu ca rod al acestora, bărbatul, care nu e altul decât Sir Isaac Newton, publică ceea ce el numea opera vieții mele, și anume un comentariu asupra profețiilor din Daniel și Apocalipsa. Aplicând principiul an-zi, care se află enunțat în Ezechiel, capitolul 4, versetele 5 și 6, împreună cu alte câteva texte, el descoperă uimit exactitatea împlinirii profeției. Mesia venise exact la timpul hotărât de preștiința divină. Iudeea. Nu există dovezi istorice, dar este cu totul probabil ca iudeii din timpul Mântuitorului să fi cunoscut cheia înțelegerii profeției. Nimic nu era mai așteptat de ei decât sosirea Fiului lui Dumnezeu. În școlile de sinagogă, bătrânii rabini deznodau priceperea și aprindeau speranțele copiilor evrei privind făgăduința venirii odraslei a lui Mesia cel făgăduit, Iisus Hristos. Istoricii au cântărit epoca așteptării lui Iisus Hristos. Concluzia lor este că n-a existat în istoria lui Israel un alt timp când masa critică să fie ajuns în așa măsură la limită. Pe plan spiritual, credința lui Israel era supusă influențelor grecești mai mult decât corosive. Saducheii, clasa cea mai respectată de preoți și leviți, asimilaseră elenismul până într-acolo că disprețuiau scripturile. În opoziție, fariseii se ridicaseră într-o salvgardare a moștenirii spirituale dar au căzut în cealaltă extremă. Nu cercetau scripturile decât prin interpretarea bătrânilor. Pe plan politic domnea teroarea romană. De când invadaseră Palestina în anul 63 înainte de Hristos, prezența lor a provocat atâtea revolte încât, în primii 30 de ani de ocupație, circa 150.000 de insurgenți evrei au fost măcelăriți de romani. Nord-estul țării, și anume Galileea, era pepiniera revoluționarilor. Unul dintre ei, Iuda Galileanul, a înființat confreria ziloților sau a zeloșilor, un fel de mișcare Hamas pentru acele vremuri, cu voluntari gata pentru cele mai îndrăznețe acțiuni. Poporul răspundea fanatic oricărei pretenții mesianice, ca iasca la scânteie. După Teuda și masacrul iudeilor, a urmat un alt pretins mesia numit Egipteanul și un nou măcel. Dar nu-i nimic. Oamenii puteau greși, nu și profeția. În pustia iudeii, la masa esenenilor de la Qumran, zilnic se așeza un tacâm în plus pentru locul de cinste care rămânea liber pentru Mesia. Poate că venea chiar în ziua aceea. Poate că avea să vină chiar în ziua aceea. Imperiul Roman. Imperiul trăia și el la cota masei critice. În anul 31 înainte de Hristos, după bătălia de la Actium, Octavian Augustus institui în sfârșit celebrul Pax Romana. Oamenii sătui de război civil l-au ovaționat pe Cezar până la divinizare. Poeții Horatiu și Virgiliu îl numesc mântuitorul statului. În cuvântările sale, Cezar August inaugurează o expresie nouă, Evangelion, adică veste bună. Acesta era motoul său pentru noua ordine mondială pe care el o instaurase. Globalizarea Imperiului favorizase schimburile culturale. Se vorbea o limbă internațională, greacă. Filozofia era atât de tolerantă și elastică, încât putea ingurgita orice nou sistem. Printre sistemele spirituale cu impactul cel mai puternic era iudaismul. Stilul lui de viață se structura total și fără seamăn în jurul sacrului din familie. Cultul era trăit în viața de toate zilele, nu doar din an în Paște. Apoi, iudeii dezvoltaseră o unitate socială invidiată oriunde în imperiu. Mult mai mult ca în zilele noastre, iudeii erau și activi în a face prozeliți. Credința iudeilor era cunoscută pretutindeni. Mesianismul lor infuzase cultura vecinilor lor păgâni. Speranța în venirea lui Mesia era singurul lucru ce se mai putea oferi lumii. Petronius, în banchetul lui Trimalchio, mărturisea că după 25 de auri sub Octavian Augustus, o neîmplinire surdă măcina lumea. Supracentralizarea și dictatura cesarului îi dezamăgiseră pe patricieni. Perversiunile trupești nu mai reușeau să sature. Filozofii erau blazați. În temple și în case se îngrămădiseră zei peste zei, toți la fel, după chipul și asemănarea oamenilor. Și cu cât se mulțeau, cu atât deveneau mai puțin credibili. Stăpân și sclav, cercetau deopotrivă zodiile și toți erau terorizați de ursite. Foamea spirituală rodea sufletul oamenilor. Istoricul roman Suetonius, în opere, cartea 8, capitolul 4, destăinuie o convingere populară din zilele lui. Citez. Se răspândise prin tot Orientul o credință veche și înrădăcinată, că era sortit să vină în vremea aceea un om din Iudeia ca să stăpânească lumea. Această prezicere, referindu-se la împăratul din Roma, așa cum s-a și văzut din evenimente, oamenii din Iudeia au luat-o pentru ei. Închei citatul. La începutul secolului I după Hristos, se apreciază că peste 1 milion de oameni dintre neamuri se convertiseră la iudaism. Odată cu iudeii, sulurile Scripturii ajunseseră la capătul lumii. Într-un colț al Persiei, câțiva magi sau înțelepți scrutau cerul. Citiseră și ei că împăratul iudeilor avea să vină curând. În cer bătuse împlinirea vremii. Era timpul ca steaua lui Iacov să răsară. Capitolul 5. Iisus din Nazaret sau Biruitorul. Orașul Neapole arăta jalnic după cel de-al doilea război mondial, bombardat și în ruine. Aproape 3000 de copii abandonați vagabondau pe străzi, prin gări, în piețe. Erau groaza străinilor, groaza soldaților americani și a marinarilor. Chiar și până la război, Neapole era renumit pentru cea mai puternică fraternitate de vagabonzi. Acum, efectivele lor, întărite cu legiuni de minori ageri, deveniseră redutabile. Mario Borelli, de 25 de ani, fiu de muncitor și de curând ieșit preot, a hotărât că trebuie să facă ceva pentru acești copii. Mai întâi a învățat argoul lor, a învățat să se miște și să se poarte ca unul dintre ei. Apoi s-a întrupat literalmente, s-a travestit în vagabond zdrențăros și murdar. Stilul său de cerșit, marcat cu umor și umilință patetică, a câștigat simpatia celorlalți vagabonzi. Apărea în fiecare seară între ei, dormea pe grilajele tuburilor de aerisire de la subsoluri, învelit cu ziare vechi. Odată, când unul dintre șefii de bandă l-a admonestat să-i dea jumătate din câștig, Mario a explodat și, cu câțiva pumni, l-a scos din ring. Derbedeii s-au grupat în jurul lui, admirându-l. Unul strigase, "Ați văzut cum a explodat? Să-l cheme de azi, Vesuvio!" Seara, în jurul focului, pe când își încălzeau mâncarea în tinichele, discutau de toate. Timp de 6 luni, Mario a ajuns să cunoască trecutul lor și dorul lor după un cămin, după afecțiune și ocrotire. Într-o iarnă, Vesuvio veni cu o sugestie. Băieți, am găsit un adăpost în biserica San Gennaro, cea abandonată. Niciodată nu va mai veni poliția să ne caute acolo. Argumentul a câștigat. Mai cu greu s-au mobilizat să curețe molozul, să acopere spărturile din tavan, din acoperiș. Odată, Vesuvio sosi cu o saltea de paie și cu o pătură. Oh, așa ceva era articol de lux, neobișnuit pentru ei. dar unul câte unul, băieții au urmat exemplul. Apoi a instalat o sobă de gătit și a dus alimente cică din furat. Băieții au început să mănânce mai bine. Curând, derbedei au numit cartierul lor general drept casa noastră. Se strângeau mai devreme de pe străzi. Chiar și manierele lor, unul față de altul, au început să se schimbe. Ei, veni și momentul dezvăluirii. Într-o seară, Vezuviu veni îmbrăcat ca preot. După un moment de paralizie generală, băieții au explodat în râs. Ia te uită, Vezuviu popă! Unul dintre ei a protestat, dar Vezuviu, asta nu poți să faci, e sacrilegiu. Borelli zâmbi, dar fiule, sunt preot. Și le-a întins o poză în care Mario se regăsea în rând cu alți preoți. În timp ce poza trecea din mână în mână, Borelli rămăsese fără respirație până când un tip dur de 15 ani s-a ridicat, i-a pucat mâna și a zis: dacă e așa, te vom chema Don Vezuvio, dar vei rămâne cu noi, nu-i așa? Ceilalți s-au strâns îngrijorați în jurul lui. Cu lacrimi, Borelli le-a zis: da, băieți, cu siguranță voi rămâne cu voi. Și vom face din locul ăsta casa golanilor. Așa-și primi casa numele. Și Borelli a început să mobileze casa cu lucruri de căpătat. Napolitanii dădeau generos, iar bisericuța deveni o casă adevărată. Când Vezuviu le-a propus să meargă la școală sau la muncă, băieții s-au îngrozit. Dar lămurându-i pe dialectul lor, le-a arătat că dacă aveau școală, puteau obține ceea ce voiau mai ușor, fie cinstit, fie necinstit. 12 dintre ei s-au lăsat înduplecați și s-au dus. Însă criza de care se tema Borelli n-a întârziat. Într-o seară, Pietro, un pungaș de 13 ani, a spus hotărât: mă întorc în stradă, la școală nu le place de mine. Alți câțiva au înconvințat. Foarte bine, mergeți înapoi, spuse preotul hotărât. Vom închide casa și Don Vesuvio nu va mai fi. Cred că îmi voi pierde încrederea în prietenia pe care noi, derbedeii, o aveam unul pentru altul. Și Vezuviu s-a întors pe călcâie și a dat să plece. În câteva minute, revolta s-a stins. După numai 2 luni, Pietro se lăuda că a început să ia note bune și că era apreciat. Schimbarea lui Pietro deveni tot mai vizibilă. Cu greu, Mario convinse câțiva patroni să-i angajeze derbedeii. Într-o zi, Tino, unul dintre băieții angajați, i-a spus: părinte, pot fura ceva mic de la magazin? Nimeni nu o să bage de seamă. Vezuviu s-a uitat la băiat, l-a luat de umeri și a privit drept în ochii lui și a zis: Tino, dacă iei un vârf de ac, se va afla. Și atunci va trebui să închidem casa și nu vom mai găsi de muncă pentru nimeni. Vrei să se întâmple asta?
Nu, padre, nu voi fura.
Și Tino n-a furat. Azi Tino este vânzător cinstit în același magazin, cu tot mai mult credit. Cu ajutorul unui alt confrate, Mario Borelli a făcut ca aproape 300 de derbedei să absolve casa. Dintre toți aceștia, 75% sunt tineri de toată nădejdea, iar lucrul continuă. V-am redat întâmplarea, dragilor, dintr-un articol publicat în Reader's Digest din 1957, numit Don Vesuvio și Casa Derbedeilor. Întâmplarea este înălțătoare, pentru că reeditează elemente din întruparea lui Iisus Hristos pentru mântuirea păcătoșilor. Dar există niște diferențe tulburătoare. Iisus nu vine ca Mario Borelli, cel mai mare și mai grozav dintre derbedei, ci ca un prunc neajutorat între demonizați. Iar dacă privim în perspectiva marii lupte, lucrurile devin nespus mai dramatice. El vine nu ca să întâmpine niște oameni amărâți, ci vine ca să dea piept cu diavolul și cu demonizații pe terenul lor. Și pentru această înfruntare, cum vine el? O, în maxima vulnerabilitate. Vine ca un prunc, cu totul lipsit de apărare. Subtitlu: de ce? De ce? Iată, există patru răspunsuri clasice, unul completându-l pe celălalt, care descoperă rostul sau obiectivele întrupării. Obiectivul numărul 1: să anihileze acuzațiile lui Lucifer. Odată ce ochiul a prins tensiunea deja a marii lupte, omul nu mai poate privi întruparea lui Hristos doar ca un fapt liric înduioșător. Când vine, Hristos însuși este o replică la provocare. De ce? Pentru că diavolul zicea: mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu, voi fi ca Dumnezeu. Isaia 14:14. Și acum vine răspunsul. Un monument al caracterului lui Dumnezeu. Citez din Filipeni 2:6-8, replica lui Hristos la pretențiile lui Lucifer. Citat: el, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca Lucifer, ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte. Și încă moarte de cruce. Observi, este exact ideea lui Satana, dar răsturnată în oglindă. Dacă diavolul a răvnit să se înalțe, Hristos a hotărât să se smerească. Primul spera în dumnezeirea, al doilea alege să renunțe la privilegiile sale și din creator să devină creatură. Și nici măcar înger slăvit, ci om. Și nici măcar om Adam în nevinovăția lui de la început, ci om păcătos. Este de necuprins cu mintea declarația din Evanghelia lui Ioan, capitolul 1:14. Și cuvântul s-a făcut trup. În limba greacă există două cuvinte pentru trup. Primul este soma și însemnează corpul anatomic. Al doilea este sarx și semnifică firea păcătoasă decăzută. Personal mă așteptam să scrie: cuvântul s-a făcut soma. Dar dincolo de orice expectativă, inspirația afirmă, citez ca în greacă, și cuvântul s-a făcut sarx. Și fața acestui mister, diavolul însuși rămâne perplex. Obiectivul numărul 2: să confirme caracterul lui Dumnezeu înaintea universului. Diana. În câteva numere, revista National Geographic relatează istoria uimitoare a Dianei Fossey, de profesie zoolog din California. În 1963 și-a părăsit căminul confortabil ca să meargă să locuiască împreună cu gorilele de munte din Ruanda, specie pe cale de dispariție din cauza braconierilor. După câțiva ani, gorilele au ajuns să o accepte ca pe una de-a lor. Diana le-a dat nume, le legă înapoi, plângea cu ele și se juca împreună cu ele. Dar continuarea rămâne pentru data viitoare.